Kanë kaluar 10 vite që nga dita kur giganti Apple nxori në treg produktin e tij më revolucionar, iPhone. Ky aparat i vogël u bë mjeti që influencoi ndryshime tërësore në teknologjinë e celularëve, nga mënyra se si punojmë, komunikojmë dhe ruajmë informacione. Po, si që të regon dhe raporti në vazhdim, teknologjia nuk është gjithnjë një element që sjell përmirësime në mënyrën e jetesës për njerëzit. Ndjekim raportin. Varet se kë pyet, por ti, ose je një pronar të celulari smartphone,
hang out with people always on their phone, talk to people, or go on social media.
Find information, like using map, using... A messenger to communicate with people.
Ose smartphone mund të jetë pronari yt.
Nowadays we do everything over the phone. We pay the bills, reading, shopping.
Would you survive without it?
Life would be useless.
Në janar 2007, bashkëthemeluesi i Apple, Steve Jobs, i prezantoi publikut një iPod, iPhone, si dhe një mjet për komunikim në internet. Por nuk ishin tre aparaturat të veçanta, flite për një aparatur që i bënte të treja.
What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use.
Kemi krijuar një produkt më të avancuar se çdo gjë tjetër dhe shumë të lehtë për t'u përdorur. Ky është telefoni smart. Ky është iPhone, tha Steve Jobs. Redaktori i faqes së internetit PC World, Nick Ross, thotë se iPhone e ndryshoi në mënyrë dramatike jetën e njerëzve.
Well, we used to call smartphones phones which basically like had a keyboard and had very very limited internet. The iPhone changed the way that we consume the mobile internet and
consume. Not call smartphones ishin ata telefona që kishin një tastier të vogël dhe pak internet. Në momentin që doli iPhone, filluam të përdornim internetin dhe median digjitale. Kjo solli edhe ndryshim në mënyrën se si dërgohet informacioni te konsumatori. Pastaj erdhi dhe zhvillimi në rrjetin telefonik nga 3G në 4G. E gjithë infrastruktura celulare ka ndryshuar. Çdo gjë ka ndryshuar, thot ai. Që atëherë Apple ka shitur 1 miliard telefona celular iPhone dhe ka sjell prodhimin e telefonave të ngjashëm edhe nga kompani të tjera. Jeremy Drum nga agjencia Deloitte Australia thot se në botë për momentin përdoren 2 miliard telefona smart. Ai thot se australianët janë ndër përdoruesit më të mëdhenj.
There are 16 million smartphones that are in use in Australia. That's about 84% of the Australian market is using a smartphone.
Në Australi përdoren më shumë se 16 milion smartphones dhe këta përbëjnë 84% të tregut, ndërkohë që kjo shifër në botë është gati 81%, thot ai. Jeremy Drum thot se në fund të vitit 2017, 1/3 e popullsisë së botës do të ketë një telefon smart. Gjatë kësaj dekade, telefonat smart kanë sjellë zhvillimin e platformave sociale si Twitter apo Facebook. Atyre u takon edhe vlera për lëvizjet politike në Afrikën Veriore si dhe në Lindjen e Mesme. Por zoti Drum thotë se edhe pse telefonat janë akoma më smart, disa përdorues nuk i përdorin ata aq smart, në thonjza, se sa duhet.
10% of us are actually using our phone while we're actually driving, when we're actually walking across the street.
10% nga ne përdorin telefonat ku drejton makinën ose kur ecin në rrugë, pra po i përdorim ata në mënyrë të rrezikshme, do thoja. Smartphones janë mjeti kryesor i ndërhyrjes në jetën e tjetrit. Lektoria gazetarisë dhe analiste media sociale Jenna Price thotë se në disa vende qeverit po mundohen që të gjejnë mënyra për ta ulur sasinë e kohës që njerëzit kalojnë përpara ekraneve të një celulari. Në Francë, për shembull, një ligj i dalë kohët e fundit e ndalon një person që të kontaktohet nga punëdhënësi i tij jashtë orarit zyrtar të punës nëpërmjet celularit.
In France, they've just put through some legislation which says that anyone who is working has the right to have time off to be disconnected. And I think we all
Në Francë është vendosur një legjislacion sipas të cilit të gjithë ata që janë në marrëdhënie pune kanë të drejtë të shkëputen nga linjat e kontaktit jashtë orarit të punës. Le të mos harojmë se kalojmë me shumë kohë kënaqësinë e momentit, ndërkohë që ka shumë rëndësi që të kalojmë kohë me njerëzit që duam, sepse telefonat nuk janë në gjendje të zëvendësojnë kontaktin njerëzor.
We don't really need to remember our times tables, everyone's birthday or everyone's phone numbers. I don't think access to information is what makes you smarter or less smart. I think it's what you do.
Nuk është e nevojshme që të mbajmë tabelën e shumëzimit apo ditëlindjet e tjetrit. Kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka cilësia e kohës që kalojmë me të tjerët, thot ajo.